ที่เรามาภาวนานี่ท่านเรียกว่าดูกายในกายคำว่ากายในกายแปลว่าดูกายโดยเฉพาะก็ไม่ได้ดูกายในโลกถ้าดูกายในโลกเราก็จะนึกถึงว่าสวยไหมแข็งแรงพอที่จะทำงานไหมชอบหรือไม่ชอบคนอื่นเขาจะคิดยังไงก็นั่นแหละกายในโลกถ้าคิดถึงกายในโลกนั้นมันวุ่นวายพอเดียวกับมันเกี่ยวยงกับคนนั่นคนนี่เรื่องนั่นเรื่องนี้แล้วก็พอคิดได้ร้อยแปดพันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดขณะตายไปแล้วมันก็จะเอากายอีกอีกโลกหนึ่งนี่นิสัยคุณจ่ายมันเป็นยังไงที่เรามาภาวนาที่จะแก้เหตุการณ์ในนี้ได้ก็ดูกายในกายดูลมหายใจโดยเฉพาะลมเข้าไหมลมออกไหมดูแค่นี้แหละถ้ารู้ว่าเข้าก็กำหนดว่าถ้ารู้ว่าออกก็กำหนดว่าบางทีก็ใช้คำภาวนาด้วยกันก็ได้พุทเข้าโทออกแล้วดูอาการของลมสบายไหมที่ว่าสบายนั้นมันรู้สึกที่ไหนท่านบอกว่าเวลาดูลมพยายามสร้างความรู้สึกให้มันทั่วตัวเราจะเพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งก็ได้แต่ว่าพอได้จุดนั้นแล้วพยายามขยายความรู้สึกให้มันออกไปทั่วตัวเวลาหายใจเข้าออกนะมันไม่ใช่ว่าเฉพาะลมผ่านจมูกมันเข้ามาในปอดแต่ความรู้สึกในร่างกายที่ทำให้ลมเข้าได้นั่นก็เรียกว่าลมเช่นเดียวกับมันลมที่ละเอียดกว่าเช่นที่หน้าอกเราพองขึ้นมาแล้วก็ฟุบลมก็เพราะลมในร่างกายที่มีอยู่แล้วที่จริงลมละเอียดมันแล่นไปตามเส้นประสาททั่วตัวเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าลมสบายหรือไม่สบายแล้วก็พยายามสร้างความรู้สึกให้มันทั่วตัวแล้วก็ดูไปเรื่อยๆทำไมรู้แน่นอนว่าสบายหรือไม่สบายแล้วก็ทดลองดูให้มันยาวกว่านี้สักหน่อยหนึ่งสักพักหนึ่งดูสิร่างกายรู้สึกยังไงจากนั้นก็สั้นลงแล้วก็พยายามให้มันยาวก็ลึกด้วยหรือยาวก็ตื้นแล้วแต่เราจะผสมกันมีทางลึกตื้นสั้นยาวหยาบละเอียดค่อยหรือแรงเมื่อเราจะทำอาหารแล้วก็ค่อยผสมแล้วก็ชิมดูว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้แล้วก็รักษาไว้ส่วนเรื่องอื่นที่เราเคยรับผิดชอบอยู่ที่จะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปล่อยมันผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่ต้องไปสนใจเพราะงานของเราในขณะนี้ก็ให้กายของเราอยู่เฉพาะในปัจจุบันโดยเอาลมหายใจเข้าออกเป็นหลักที่เรียกว่ากายในกายก็เมื่อมีกายแล้วที่ท่านเรียกว่าสติปัฏฐานทั้งสี่มีเวทนามีจิตมีธรรมก็อยู่ในนี้หมดเวทนาก็ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาหายใจเข้าหายใจออกจิต ก็สภาพของจิตที่สงบนิ่งหรือไม่สงบเลยที่ฟุ้งซ่านต้องรับรู้เช่นเดียวกันส่วนธรรมนั้นเป็นคุณธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลที่เป็นอกุศลนั้นนิวรณ์จะเข้ามาทำลายสมาธิของเรากั้นมาให้มันเกิดขึ้นได้ฝ่ายที่ดีนั้นท่านเรียกว่าพ่อชงเป็นธรรมะชั้นสูงที่ท่านเรียกว่าองค์ของการตรัสรู้แต่ว่ามันไม่ต้องรอให้มันตรัสรู้แล้วจึงจะรู้นี่มันคุณธรรมที่เราจะสร้างขึ้นมาให้ใจของเราแจ่มแจ้งขึ้นมาให้มันรู้ขึ้นมามีสติธรรมวิชยะแปลว่าการพิจารณาธรรมคือพยายามแยกแยะดูอาการในจิตใจของเราในร่างกายของเราในขณะนี้เป็นยังไงทำยังไงชีวิตให้มันดีขึ้นมาได้จากนั้นมีวิริยะป พอเห็นว่าทําแบบนี้มันจะดีขึ้นแล้วก็พยายามทําจนมันได้ผลเมื่อผลมาแล้วใจก็เป็นสมาธิมีปิติความอิ่มกายอิ่มใจเกิดขึ้นจากนั้นใจของเราสงบตั้งมั่นเลียดข้าวเลียดข้าวก็เป็นอุเบกขาคือนั่งนิ่งอยู่เนี่ยแล้วใจก็วางเฉยในคุณธรรมที่เราจะพยายามสร้างให้มันมีขึ้นมาทีนี้ทำคุณธรรม ถ้าคุณธรรมไม่เกิดก็พยายามแยกแยะดูก็ได้ปัญหาอยู่ที่ลมไหมหรือปัญหาอยู่ที่เวทนาเราหงุดหงิดตรงไหนนี่ต้องตรวจให้ดีนะก็ถ้าว่ามันสบายแค่จุดเดียวในร่างกายแต่จุดอื่นๆมันไม่สบายจิตใจมันจะไม่อยู่บังคับมันก็อยู่ได้สักพักหนึ่งเดียวถ้าปล่อยมือนิดหนึ่งเอาไปแล้วบางทีใจปัญหาอยู่เป็นเรื่องของใจมีอารมณ์ค้างอยู่หรือว่ามันเพลียทำงานทั้งวันทำให้เหนื่อยแล้วเอาถ้ามันเหนื่อยแล้วท่านก็บอกว่าให้มันหายใจให้มันมีกำลังขึ้นมาหายใจแบบไหนใจเราเบิกบานถ้าใจมันฟุ้งซ่านทำไงฉันจะให้มันตั้งมั่นขึ้นมาแน่วแน่ขึ้นมาถ้ามันคิดอะไรที่มันหนักอกหนักใจเราก็พยายามดูว่าเราจะปลดเปลื้องยังไงบ้างก็หมายความว่าเราจะใช้สติปัฏฐานทั้งสี่นี่เป็นเครื่องวินิจฉัยว่าปัญหาในสมาธิของเรามันอยู่ตรงไหนอยู่เป็นเรื่องของกายหรือเรื่องของเวทนาเรื่องของจิตเรื่องของคุณธรรมในจิตก็แล้วแต่ถ้าจับได้ว่าปัญหามีอยู่ตรงนี้แล้วก็เอายาเข้ามาแก้เมื่อเราวินิจฉัยโรคในร่างกายถ้ารู้เอาสาเหตุมาจากนี้เราก็พยายามหายาที่จะแก้ที่สาเหตุในการทำภาวนาของเรามันมีอยู่4อย่างนี่แหละกายเวทนาจิตคุณธรรมต้องพยายามจำไว้เสมอคือคำว่าสติภาวะระลึกแล้วก็พยายามระลึกไว้ว่าเรามีเครื่องมือที่จะแก้ไขปัญหาได้เป็นที่ว่าใครพิจารณาปัญหาจนรู้ว่ามันปัญหาของประเภทไหนบ้างเมื่อรู้ประเภทของปัญหาเราก็เอายามาแก้เอาเครื่องมือของเรามาแก้ได้เรียกว่าใช้ความรู้ที่จะให้ใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาก็บางคนก็ภาวนาง่ายใจมันลงเร็วไม่ต้องคิดอะไรมากมายเพียงแต่ตั้งใจว่ากำหนดมันก็อยู่แต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นถึงจะตั้งใจว่าจะอยู่มันความตั้งใจนั้นเดี๋ยวก็ล้มแล้วมันได้ตั้งใจให้มันล้มแต่มันล้มแต่แทนที่จะอยู่ตรงนี้อยู่กับกายในกายมันอยู่นู่นข้ามโลกข้ามมหาสมุทรยังได้เอาแสดงว่าเราลืมมาเรียนระลึกเพราะฉะนั้นการสร้างสติขึ้นมานี่มันสำคัญสิ่งที่สำคัญมากให้สติของเรามีฐานก็กายในกายนี่แหละทางการที่เราจะมาผูกจิตของเราให้อยู่ในปัจจุบันนี้มันจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นถนัดข้าวจนเป็นวิชาขึ้นมาก็คนที่ภาวนาใจไม่ลงแล้วมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็ถ้าตั้งใจจริงๆจนเข้าใจปัญหาในจิตใจของเรามันลงได้คราวต่อไปถ้าใจไม่ลงเราก็พอมีข้าวมีวิธีการที่เราจะดำเนินไปให้มันถึงความสงบได้ทีนี้ไอ้คนที่นั่งภาวนาง่ายดีไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องไปแยกแยะอะไรเท่าไรพอมันลองเสร็จแล้วมันดีอยู่พักแต่ถ้าเกิดวันไหนที่มันไม่ยอมลงนั่นแหละวุ่นวายเลยเพราะไม่มีวิชาเพราะฉะนั้นถ้าใจของเราไม่ยอมลงเราก็พยายามแยกแยะดูว่าปัญหามันอยู่ในด้านไหนบ้างเ พอเราเข้าใจในหลักของธรรมเราจะเห็นว่ามันง่ายดีสะดวกดีในการที่จะวินิจฉัยปัญหาแล้วก็แก้ไขได้รับผลตามที่เราต้องการกระจายที่เป็นทั้งสมถะด้วยทั้งวิปัสสนาด้วยหมายความว่าใจของเราก็สงบและที่เราแยกแยะดูนี่เรื่องของสังขารว่าการปรุงแต่งของจิตใจของเราใจที่เคยปรุงเรื่องปัญหาเรื่องความวุ่นวายนั่นก็อย่างหนึ่งใจที่ปรุงสมาธิก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อรู้จักปรุงสมาธิเรียกว่ารู้จักการปรุงแต่งให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาก็เป็นวิปัสสนาก็รู้ด้วยสงบด้วยรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องใช้ในการภาวนาในการอบรมจิตใจของเราให้มันถึงความสุขที่พึงหวังนั้นมีอยู่ตรงนี้หมดเพียงแต่ว่าให้รู้จักแล้วก็รู้จักใช้จะได้เป็นผลดีขึ้นมา